і їх узаємодіяння з аналогічними груповками, які змагалися супраць совєтсько-комуністичного режиму на території України, Польщі і Латвії. У титрах називаються не всі прозвища створальників фільму. Створальники стужки тлумачать, що студентам можуть узникнути проблеми з білоруськими спецслужбами.
Протягуємо огляд передачу «Ночної свободи», які гучали на гэтым тыдні. З вами В'ячаслав Ракіцкі. Абрад вінчання став у Беларусі популярным і нават модным. Амаль кожны сайт, прысвечаны вясельнай тэматыцы, асобны раздзел прысвячае апісанню працэдуры вянчання. Ці можа царкоўны шлюб умацаваць адносіны паміж мужчынам і жанчынай і ўмацаваць сям'ю ўвогуле? Тэму даследавала Юлія Шарова.
Юрась толькі мае браць царкоўны шлюб. Яму 35 год, і такое рашэнне не было спантанным. Як сапраўдны вернік, ён лічыць такі варыянт шлюбу адзіным прымальным. Калі не было вянчання, то і шлюбу не было, разважае Юрась. Вянчанне можа ўмацаваць адносіны, ускласці на мужа і жонку дадатковую маральную адказнасць за шлюб.
Што такое царкоўны шлюб? Это абяцанне перад абліччам Бога, калі жонкі абяцаюцца жыць разам усё жыццё. І это ўжо не тое, што некая паперка падпісана. Ёсць сведкі таго абяцання. Мы самі чулі адзін ад аднаго гэтае абяцанне. І это ўжо вельмі сур'ёзная прычына ставіцца да гэтага сур'ёзна.
У традыцыі каталіцкага касцёла вянчанне лічыцца неабходным, і без яго шлюб не прызнаецца, тлумачыць рэдактарка інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Базылевіч. Аднак пабрацца ў касцёле няпроста.
Каб павянчацца ў каталіцкай царкве, патрэбна выканаць нейкі шэраг патрабаванняў, патрэбна прайсці катэхізацыйныя гутаркі нейкія, патрэбна нейкім чынам увайсці ў гэты кантэкст. Праваслаўная царква гэтага, на жаль, зараз не робіць, і мы можам назіраць у разводныя дні ў епархіі, колькасць людзей, якія лічаць, што яны зрабілі памылку, пабраўшыся царковым шлюбам. І яны сапраўды разгубленыя, як бы не ведаюць, што цяпер з гэтым рабіць.
Статыстыка царкоўных шлюбаў у Беларусі не вядзецца. Зрэшты, згодна з назіраннямі спадарыні Базылевіч, цягам апошніх год ахвочых павянчацца стала меней. Затое колькасць наведнікаў епархіі ў разводныя дні нават візуальна павялічылася. Праваслаўе прызнае шлюб, які зарэгістраваны ў ЗАГСе. З пункту гледжання праваслаўнай царквы такія пары не грашаць перад Богам, таму вянчанне не з'яўляецца нечым неабходным. Аднак, мяркуе Наталка Базылевіч, некаторыя жаніхі і нявесты папросту няпэўныя ў сваіх пачуццях. Прыгожы абрад вянчання павінен гэтую няпэўнасць кампенсаваць. Разважае псіхолаг Жанна Мацкевіч.
Паспешнае вянчанне, я лічу, што яно не дапамагае, а проста дае магчымасць яшчэ далей, калі пачынаюцца канфлікты і сваркі, кпіць з гэтага абраду і казаць: «Ты ж вянчаўся, ты ж вянчалася». А на самай справе няма зыходнага пункту жадання людзей быць разам.
Спадарыня Мацкевіч павянчалася са сваім мужам у касцёле праз 39 год пасля таго, як зарэгістравала з ім шлюб у ЗАГСе. Яна лічыць, што вянчанне дае мужу і жонцы псіхалагічную ўстаноўку на тое, што яны цяпер адзінае цэлае і здольныя прыняць адно аднаго. Праваслаўны святар айцец Аляксандр Шрамко кажа, вянчанне – гэта не магічнае дзеянне, якое можа станоўча паўплываць на адносіны мужчыны і жанчыны і неяк іх умацаваць. Калі чалавек не мае шчырай веры ў Бога, царква не дапаможа яму ўратаваць шлюб. Большасць людзей прыходзіць у царкву ці касцёл павянчацца дзеля ўрачыстага антуражу.
Можа хто лічыць сябе царкоўным, што там ходзіць, лічыць сябе там праваслаўным ці каталіком, неяк так ці ідэнтыфіцыруюць гэта з той ці іншай рэлігіі. Але ён застаецца, у прынцыпе, чалавекам свецкім. Ён усё ў сваім жыцці робіць на свой розум. Для чаго ён прыйдзе ў царкву? Што ён можа ўзяць? Ну, ты не думаеш, што. Ну, там атрымаеш нейкую сілу звыш, можа закрепіцца больш брак. Але гэта ўжо не натуральна, таму ўзнікаюць такія пытанні.
Святар раіць пачакаць менавіта з царкоўным шлюбам для параў, якія хочуць стварыць сям'ю. Калі муж і жонка адчуюць сябе сапраўднымі хрысціянамі і будуць гатовыя да такога шлюбу, тады варта будзе і павянчацца. Што да скасавання царкоўнага шлюбу, то тут ёсць свае складанасці. Вось як гэта адбываецца, да прыкладу, ў праваслаўі. Айцец Аляксандр.
Царкве магчыма развод тады, калі было прелюбадзеянне. Ці ён я бросіў там, аставіў і уехаў. Царкоўны развод не робіцца, а робіцца просто дазвол на другое венчание. Коли он виноват, и коли он это совершил, и по его причине, там, что посылался шлюб, или он сам подал на развод, кто виноват, скажем так, то я не имею права зусим венчаться. Практично у нас же никаких документов, ничего нема. Никто не ведает, там, что как было. Частей за все человек сам ходит в епархию и пишет там все обставины, чему так вышло. Там дается ему некое духовное задание, и он там читает некие молитвы, исповедуется, и потом фактично на 100%, можем так сказать, ему таким дозвол дается.
Вольга мела досвід церковного шлюбу. Сама хрещеная у костюле, и она повянчалася с православным у церкви, бо такий шлюб был важный для мужа. Однако от разводу венчання гэтую пару не утримала. Перед державой яны уже не суженцы, а с касаванием церковного шлюбу Вольга займаться не хочет, бо не лічить его нечем істотним.
То есть самая серьезная вообще ситуация, я считаю, что это когда люди остаются вместе долгое время, когда у них при этом вообще нет ничего, что их связывает. То есть ни детей, никакой собственности, ни штампа, ни регистрации в церкви. Вот если в этом случае, например, люди остаются вместе, то вот это действительно, это настоящее. То есть это, ну, мне кажется так, что это вот именно и означает, что это чувство у людей, там, и ответственность там собственная, личная какая-то, и совесть там тогда.
Коли мне будет хорошо у людям, коли мне будет у людей не холодно, коли на топе будет мне самотно, гляди, не забывайся на меня. Я вагини, так огонь, как огонь, я вагини, так огонь, как огонь. Коли за мною
на хвалі начної свободи. І зараз традиційний кіноогляд Максима Жбанкова.
Гэтым разом пачнем з новай стужкі галконскага майстра Эндрю Лау. Некалькі гадоў таму ягоная падвойная аркіроўка трапіла ў спіс лепшых крымінальных драм свету. У 2006-м яе перарабіў на свой капыл галівудскі ветэран Мартін Скарсезе і атрымаў за сваіх адступнікаў Оскара. А ў 2007-м Лау перабраўся ў Голлівуд, каб рабіць амерыканскую кар'еру. Ягоны першы фільм на новай пляцоўцы завецца «Паства». Галоўныя ролі выконваюць абаяльныя Рычард Гірд і Кірстэн Данст, але кіньце надзеі на рамантычную камедыю. Стужка прысвечана гаротнаму лёсу судовых назіральнікаў за сексуальнымі маньякамі. Галівудскі мачагір час ад часу схільны пагуляць у дрэннага хлопчыка. Ягоны Эрл Бэбідж, ветэран кантрольнай службы, не мае ніякіх ілюзій наконт свайго кантынгенту, звычайных псіхапатаў ды забойцаў, і спрабуе абараніць ад іх пазасталае чалавецтва усімі магчымымі і немагчымымі сродкамі. Мяжа, што падзяляе назіральніка ягоную пасту, крок за крокам робіцца амаль незаўважнай. Моцнае кіно з выдатнай працай аператара Энрікі Чэдзіяка ўражвае адметна адбудаванай атмасферы нарастаючага шаленства. Незвычайны фільм, варты вашай увагі. Галоўны адмоўны ўражанне. Галівудская стужка Майкл Клейтон. Ось вам чарговы аргумент на карысць таго, што славутыя Оскары няшмат чаго вартыя. Фільм рэжысэра Тоні Гілрая сёлета праходзіць ажно па 6 конкурсных намінацыях, але гэту історыю сумленнага адваката з бруднымі рукамі амаль немагчыма ўспрымаць сур'ёзна.
You are the senior litigating partner of one of the largest, most respected law firms in the world. You are a legend.
I'm an accomplice.
You're a manic depressive.
I am Shiva, the god of death.
Майкл Клейтон – это просто двухгадзінный рекламный ролик Джорджа Клуни. Посевелый плейбой палит на ночных улицах, подвозит до школки малого сына и меж справами змагается со злочинной корпорацией. Усё разом нагадывает старое кино, нечто на кшталт трох дзён кандора. Тады гэта было сенсацией, а сёння – тотальный секонд-хенд. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – Суіні Тодд, дэманічны царунік з Фліт-стрыт. Кароль амерыканскай готыкі Тім Бартон зрабіў чарговы мюзікл, але раней у ягоных стужках спявалі і танчылі выключна лялькі. Гэтым разам усё больш складана. Бартон организовал славутое бродвейское шоу. Головную партию заспевал Джонни Депп. You, sir, too, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. Змрочный расповед про лондонского цирульника-забойцу выглядит вельми эффектно. Выштолцованная музыка Стивена Зонтхайма гучит назвучит драматично, и тем не менее, это кино на один вечер. Привабное, але пустое. Як тая бутырка с-под червоного вина, после того, как выпита апошняя кровь.
Это был киноогляд Максима Жбанкова. А зараз черговый выпуск передачи Александра Помидорова «Гукопис». А я... Вячеслав Ракіцкі, з вами розвітуюся до наступних ефірів. Добраноч.
Гісторія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У передачі Олександра Помидорова
«Гукопіс».
Добрый день, сябры. Протягнем згадывать одну з лепших альтернативних груп Беларусі «Хаста ла Філста». Касета с демозаписом первых 4 песен отправилась у архкомитет конкурса «Фесту уступи дорогу», лечу фонд Сороса, а молодый коллектив замер у чеканни. Як раз был час заняться одной справой, а докладней нареште придумать назву, бо я ей як раз и браковала. Бубнач Дмитрий Хаританович у той час захопился вывучением некоторых компьютерных дизайнерских программ. У одним из подручников он знайшел специфичную гульню словов, что надто ему сподобалось. Остатние удельники погодились с такой назвой. Гучить и добро, и незразумело. А коли что, дык потом поменять можно. Дякую Богу, не довелось. Так и з'явилась назва «Хаста ла Філста», что можно поспробовать перекласти, як «бывай фоновый колер малюнку». А тут еще поведомили, что с 250 демо-кассет группа трапила у лик 6 финалистов конкурсу. Вызначение пераможцев мусило отбыться у травня все того же 96-го года. По иронии лёсу, выниковые концерты «Уступи дорогу» были первым сценичным выступом «Хаста ла Філста». Дебют отрымался упэўнены. Группа заиграла сапраўды не подобно ни на кого. До того ж гурт выгодно выглядал на сцене, дякуючи вокальным талентам и внешним дадзеным Кристины. У вынику группа обрала лауреатство сярод рок-коллективов, да отрымали в якости прызу махчимость записать свой материал на профессийной студии. Присутничавшие в якости зора культовые панки из России и московский гурт «Наив» были моц неураженные профессионализмом группы. Праз некоторый час «Хаста ла Філста» отправились на самую тады демократичную менскую студию «Скат Рекордс». Там яны провели у непэўный психичный стан супрацовников, бо 8 песен записали и звели амаль за сутки, за 15 годин. Фонд Сороса так само взял на себе финансование кассетного накладу. Отрымалося 100 особников. Не губляючи часу, «Хаста ла Філста» кинулись у веры концертного руху. Им кнулись играть, где только можно на любых умовах, абы играть. Гэта приносило свои плоды. Группа сталася вядомой.